Svētīgs, kam pārkāpumi piedot, kam grēki nolīdzināti. Kungs, dari man zināmus tavus ceļus, māci man tavas tekas. Žēlastība jums un miers lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībām. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Ar pasaulē, ja pasaulē, šķiet gaveņu laiks kaut kas grūts, ierobežojošs, viņi tā saka, nabaga kristieši, tagad viņi neko nedrīkst, ne ēst, ne dusmot, ne skaust. Tāds grūts, bēdīgs, iegrožojošs laiks tā liekas, ar tādu līdzjūtību skatās. Bet redz, es esmu brīvs, es varu darīt visu. Nenoliekšu, ka, protams, atgriešanās, kas ir centrālā tēma evaņģēlijā, atgriežoties no grēkiem, debesu valstība ir tūlu klāt nākus, ticiet uz evaņģēliju. Tas ir sāpīgs process, tas ir grūts process, tas ne katram vienmēr izdodas, un mēs taču katrs esam piedzīvojuši arī tos kritienus atpakaļ. Mēs esam krituši un cēlušies, un Dieva žēlastībā dzīvojam, un neviens nevar teikt, es tagad esmu atpestīts līdz galam. Jo tikko tu to padomās, ka tu esi pilnīgs, tā skaties, tur arī tavs kritiens ir jau pie durvju sliekšņa. Tas nav, varbūt, tādā izpratnē priecīgs pasākums, taču jāatceras, ka tas ir ceļš uz patiesu garīgu brīvību. Ceļš uz patiesu brīvību, uz prieka pilnību. Tas ir tas, ko īstenībā, kas ir tas, ne jau gribas nodalīt tādā dualismā, tādos pretstatos, bet vienu arī mēs šodien pie neredzīgiem runāsim, kas ir svētīgi, bēdīgi. Bēdīgie, ja? Tas ir nevis tas prieks, kas ir par mazie prieciņi par pasaules, no pasaules gūti, bet tas ir īstais prieks, kuru Augustīns piedzīvo, kad beidzot viņam ir miers ar Dievu, kad dvēseli gūst mieru Dievā. Diez vai kāds apšaubīt to, ka tas ir labi, ja kāds sportists rūpīgi gatavotos sacensībām. Un šīm sacensībām gatavojoties, mēs zinām, ka sportisti aizliedz sevi. Aizliedz visu savus priekus, savu brīvo laiku, ierobežo disciplinē sevi ganēšanā, gan fiziskos vingrinājumos, gan visās pārējās baudās, tas viss tiek atlikts uz vēlāku laiku pēc sacensībām, pēc uzvaras, pēc apbalvojuma, pēc medaļām. Tāpat arī lieldienas īstenībā gatavošanās lieldienām, šis 40 dienu gavēņu laiks, arī ir, kā sportistam, gatavošanās lielajai uzvaras svinēšanai. Protams, mēs svinam Kristus uzvaru, bet tā ir komandas spēle. Tā ir komandas sports, ja tā varētu teikt. Un mēs zinām, ka komandā nekad nav individuālās spēles vai viens nevar uzvarēt. Tur ir svarīgi, ka tāpat arī tagad mēs skatos hokeju un priecājos par hokeju dažreiz, par Rīgas Dinamo spēli, tas arī ir, ka tur ir vesels komandas darbs, un kad beigās tas tur pareizā vietā, pareizā laikā, saņem to šaibu un tad iemet. Un mūsu cīņa, un mūsu uzvarētājs, vai mūsu galvenais uzbrucējs ir Kristus. Un viņā mēs svinam uzvaru. Tāpat arī šajā mēs redzam, ir kristības Jordānā, kur Jēzus tiek Jāņa kristīts. Un tūdaļ no ūdens izkāpdams, viņš redz debesis atvērtas, Dieva gars, kā balods, nolaižās uz viņu, balss no debesīm, kur Dievs apliecina, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts, un tūdaļ gars viņu aizved tuksnesī. Un mēs zinām, kas notiek tuksnesī. 40 dienas gavēnis, Kristus nēda kopā ar zvēriem, un eņģeļi pēc tam viņam kalpo, un viņš tiek velna kārdināts. Šī pirmā cīņa atklātā viņa kalpošanā, kurā viņš svin uzvaru šajos trīs kārdināšanās, kur kārdinātājs viņam piestājas pie viņa un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad saka, lai šie akmeņi to par maizi. Tāpat arī, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē no jumta gala, no Dieva nama jumta gala, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, ka tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Un tāpat arī kārdinājums trešais, kur viņš uzved uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību pie varas. To visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūksi. Šie ir tie kārdinājumi, kur mēs piedzīvojam mūsu kungu un pestītāju pirmo uzvaru. Un mēs redzam arī un iepazīstam šo kārdinātāju dabu vai šo viņa būtību. Kārdinātāji parasti, kārdinātājs mēs redzam kārdina pie izmantodams un lietodams Dievu vārdu. Un muļķīgi būtu iedomāties, ja velns tiek projecēts dažu labā atziņā un apziņā, ka, kā tāds, kas ir pilnīgs Dievu pretnieks un kas nekā nezina un nekā, kas ir pilnīgi melns, tumšs, kā pilnīgi kaut kāds tāds uzreiz pamanāms. Tas būtu muļķīgi iedomāties. Mēs redzam velnu kā ļoti labu teologu, kā ļoti labu Dievu vārdu pazinēju un pat ļoti labu sludinātāju, kurš ļoti labi pat operē ar Dievu vārdu un grib Jēzu piesaistīt, kā saka, izmantojot Dievu vārdu, panākt kalpošanu sev. Un šī ir tā vienīgā būtiskā velna motivācija, ka viņš grib novilt cilvēku no kalpošanas Dievam un pievērst kalpošanai sev. Tā ir viņa prieces vēsts, viņa evaņģēlis, viņa labā vēsts, ko viņš visu laiku, un mēs redzam, ka arī šis gavēns parādās ne tikai, tas jau parādās vecā darībā, mēs redzam mūsu Izraela tauta, tie 40 gadus vadīti cauri tuksnesim, tāpat arī Mozus divreiz 40 dienas gavē saņemdams bauslību Sinai kalnā, Horeba kalnā, kad viņš Dieva aicināts uzkāpa un tur pavadīja 40 dienas, tur arī viņš skatīja Dievu godību un pierakstīja baušus. Tāpat arī otro reizi, kad viņš kāpa tur arī otro reizi kalnā, lai aizlūgtu un gavētu par savu tautu, viņas pastrādātā grēka dēļ, zelta teļa pielūkšanas dēļ, kur arī viņš gavēja 40 dienas, un tika uzklausīts, un Izraels netika izdaldēts, kā mēs to lasam, bet iemantojot apsolīto zemi, mēs redzam, arī viņi ieiet apsolītā zemē, un Dievs grēku dēļ viņus atkal noliek izdaldēšanai, filistiešu rokās nodod, un tas atkal ir 40 gadi, ko viņi pavada, lai tiktu šķīstīti un atjaunot attiecības ar Dievu. Dievs atklājas daudzās vietās vecā darībā šādā gavēnī. Mēs redzam arī to mūsu lielo pravieti Eliju, kurš bēgļu gaitās pavada 40 dienas. Tikko bija izcīnīta apbrīnojama uzvara, Dievs bija atklājies savā lielajā spēkā, tauta atgriezās pie tā kunga. Tie ir visi, kā saka, tādi brīnišķīgi stāsti. Mēs redzam arī pazīstamo Ninivas pilsētu un pravieša Jonas vēstu, kur viņš apsola Dievu izdeldēšanu, kur atkal Ninivas ķēniņš izsludina un tauta un visi lopi un visi iedzīvotāji gavē 40 dienas un tauta atgriezās un tur dzīvoja un Dievs maina savu plānu. Dievs apžēlojas, redzot viņu grēku nožēlu. Un tāpat arī pie Jēzus. Jēzum sastapšanās ar ļauno, ar melu tēvu, ar sātanu, ar velnu, nav pirmā reize. Tā atkārtojās viņa dzīvē jau no mazām dienām. Tur ir gan mazo bērnu nokaušana, kad viņš vēl ir zīdēņa, kā saka, maza bērna statusā. Viņam nākas arī bēgt uz Ēģiptes zemi. Viņa piedzīvojums tūkstnesī tas nav izņēmums. Trīs reizes šeit Sātans izvirza viņam nosacījumu. Ja tu esi Dieva dēls, un šī būtība viņam atklāt sevi vai palikt šajā Dieva dēla statusā, tas ir apdraudējums bijis viņam, mēs redzam, katrā brīvā brīdī, kur viņš dziedina, kur viņš izdzeņ ļaunos garus, kur viņš piedod grēkus, visur, tur viņš tiek apdraudēts pie šī Dieva dēla status. Kas tas tāds? Kā viņš zaimo Dievu? Kā viņš to var darīt? To tikai Dievs var darīt. Un tas smagākais jautājums šodien ir mums, kad mēs domājam šo kārdināšanas svētdienas tādu būtisku iezīmi, mēs jau dažkārt neatpaliekam no velna. Mēs neko neatšķiramies no velna. Tanīs brīžos, kad mēs Jēzumu gribam sacīt priekšā to, kas viņam būtu jādara. Mēs parādām viņam Dievu vārdu, tad viņš tas ir rakstīts. Mēs viņam ticam, dari to. Kāpēc man tas būtu jādara? Tev nebūs Dievu kārdināt. Viņa atbilde bija Sātanam. Arī tad, kad gavēnis kļūst par mūsu lielīšanos vai žēlošanos, mēs varam pat raudāt, sist sev pie krūtīm, drēbes saplēst gavēņu laikā, pelnus bērt sev uz galdus. Un vai tu to neredzi? Vai tu neredzi, kā es gavēju? Vai tu neredzi, kā es atgriezies? Vai tu neredzi, cik ir nožēlojamā stāvoklī es esmu? Vai tāpat arī lielamies, tā kā tas farizējs un muitnieki priekšā starpība tā bija? Vai tu neredzi, ka es gavēju? Vai tu neredzi, ka es dodu desmito tiesu no savām mētrām, dillēm un vēl kaut kur? Kur mēs nelietīgi manipulējam. Jā, tas ir Dieva vārds, jā, tur ir apsolījums, jā, mums ir vajadzīga būt ticība, bet to, ko mums nevajadzētu darīt, mums nevajadzētu ar to manipulēt. Gavēnis ir brīvības un Dieva tuvības meklējumi, kur rezultātā mēs iegūstam šo gaišo skatu, atbrīvoto skatu, kur vairs nemaisās man tā kā dažreiz tādā piekrautā telpā, un man tas tagad aktuāls jautājums ir, gatavojoties tuvajai pārvākšanās reizē, kur nu viss ir tā piekrauts, ka tu nevari atrast vairs to, ko tu īstenībā meklē. Tu zini, ka kaut kur tur tas ir, bet viss traucē. Un tad pienāk brīdis, un tad sieva saka, izmetam visu to nevajadzīgo un lieko ārā. Atbrīvo to skatu, atbrīvo to telpu. 5 gadus tu neesi pieskāries tām lietām. 5 gadus tur ar putekļiem apaugs, tur putekļi ēcītas ir. Tas ir vajadzīgs, tā ir vēsture, tu vēl kādreiz to lietos. Atbrīvojies. Gavēņu laiks tāpat garīgā ziņā ir mums, ka mēs esam tā ieauguši un tā aplipuši un apķēpājušies, ka mēs pat esam tikpēc smagnēji un nespēji kaut ko ne redzēt, nec pamanīt, nec saprast viņu savā dzīvē. Mēs zinām, kaut kā neiet, bet kāpēc un kas ir tas iemesls? Mēs jūtamies tā kā saistīti, nebrīvi, ieslodzīti. Es gan to gribētu darīt, bet nē, nevar, varbūt noderēs. Es gan gribētu daudz ko mainīt, bet nē, tas tomēr man ir vajadzīgs. Savus dzīves ieradumus es negribu ceļā uz debesu valstību mainīt. Un gavēns ir tā lieta. Mainīt, atgriezties, iepazīt, ieraudzīt to, ko Dievs tev grib pateikt, sadzirdēt, ieraudzīt, ko viņš ir nolicis tavā ceļā, kā jaunu, kur ir tā debesu valstība, kur ir tas pasaulīgais, laicīgais, paejošais un kur ir tas mūžīgais, nezūdošais. Ko var iegūt tikai kaut ko atstājot, un tas nav uzspiests, tas nav pārspīlēts. Tas ir mūsu svētībai. Mēs atceramies Izraēlu tautu arī, kur tā tūkstnesī pavadot kādu zinām laiku, sāka kurnēt uz Mozu, sāka sacelties pret viņu, sāka pārmest Dievam un Mozum, ko viņi bija piedzīvojuši tādu svētību un tik redzama Dievu godību viņas pavadīja, ejot pa priekšu uguns stabā un tornado virpulī, un ejam pa priekšu un rādot ceļu un vedot uz apsolīto zemi. Un viņi to piedzīvojuši. Es domāju, ka ja mēs to būtu piedzīvojuši tādu Dievu vadību, ja mēs būtu piedzīvojuši tādu Dievu spēku un tādus brīnumu darbus un tos, ko viņi Ēģiptes zemē redzēja, kā Ēģiptes faraons tika iznīcināts un visa zeme novest līdz postam, kā Dievs atbrīvo Izraēlu tautu un izved. Un tad viņi tūkstnesī sāk kurnēt. Viņi sāk skatīties atpakaļ uz kaut kādiem gaļas podiem. Viņi sāk pārmest Dievam, vai tu tiešām kā saka, es atvedis mūsu tūkstnesī nomaitāt, ka mēs te badā mirstam, ka mēs te piedzīvojam visādas tur ciešanas, izsalkumu, slāpes, un kāpēc tas ir vajadzīgs? Labāk tad būtu, mēs tur verdzības statusā palikuši, bet pie gaļas podiem ēduši gaļu. Tāda Dieva kārdināšana, neusticēšanās, nepaļaušanās, un dažreiz arī mēs sev piedzīvojam šī gavēņa laikā, tikko man kaut kas no kaut kā jāšķirās, tā jau es jūtu kaut kādu diskomfortu. Man miesa ir pieradus pie komforta, pie visu tā, lai viņai būtu labi, kā tikai viņai nekas netrūks, kā tikai viņai būtu labs miegs, labi pārtika, viss tā kā ir ierasts. Un tad, nu ja man atliks vēl laiks priekš Dieva, nu tad es viņam kalpošu. Tad es uz viņu paļaušos. Ja viņš man vēl pie visa tā klāt kaut ko dos, bet nedod Dievs, ka man kaut kas būtu jāzaudē, ka man kaut kas būtu jāmaina, ka man no kaut kā būtu jāatsakās. Un tā ir visa tā būtība, ka Jēzus taisni otradā, Jēzus negribēja iet par to ceļu, ko piedāvā velns un šīs pasaules vara un manta un gods. Viņš atgriez, gribēja otrādā. Viņš gribēja apgriezt otrādāt visu šo velnu pasaules kārtību un vērtības. Augstprātības vietā dot pazemību, elku vietā divbību, maizes mantas un varas vietā. Jēzus liek mums pie sirds, ka patiesi atbrīvo un attīru un apmierina cilvēku dvēseli. Tas ir Dievu vārds, lūkšana un gavēns. Un to mēs zinām, kad arī, piemēram, par ļaunajiem gariem, ko viņš nāca izdzīt, viņš teica, ka šī suga neiziet citādāk, kā tikai ar lūkšanu un gavēšanu. Un tas ir laikam tik svarīgi un nozīmīgi. Un mēs šeit nerunājam, ka mēs esam kādi unikāli, ka mums jābūt ir kaut kādiem tāda garīga latiņa ir uzcelta kaut kur augšā pāri neizpildamos uzdevuma augstumos. Bet katram kaut kur šai lietai ir jābūt šai apziņai, kas mūs no tā triec, ka man nav vēlēšanās vai nav kaut kādā veidā, šādā veidā es netieku pārbaudīts. Jo kārdināšana ir pārbaudījums. Kārdināšana ir kaut kāds, ir divi veidi kārdināšana. Dievs pārbauda un velns kārdina. Un šis Dieva pārbaudījumi, kas arī būtībā mums ir dažreiz grūti atšķirt, kur Dievs pārbauda un kur velns kārdina. Dieva šajos pārbaudījumos mēs tiekam vesti pie viņa svētības ceļa. Tā kā mēs arī lūkšanā mūsu Tēvs debesīs lūdzam un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Un šajā lūkšanā mēs jau saprotam, ka Dievs nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam, lai Dievs mūs sargā un uztur, ka mēs netiekam pievilti, kad velns nevar mūs iedot šo maldīgo mērķi, tāpat kā viņš Jēzum nāca ar trīs šādiem kārdinājumu ar Dievu vārdu palīgā. Ka mēs netiekam ievesti neticībā, ka mēs netiekam ievesti kādā izmisumā, grūtsirdībā vai kādā citā stāvoklī, kur mēs tiekam atvilti Dievam. Kur mēs zaudējam savu piederību, savu paļaušanos, savu uzticēšanos Dievam. Un tas ir vienīgais veids, ko velns grib panākt. Ka tu vairs nekalpo Dievam. Dievs savukārt sūta mums pārbaudījumus, ar kuru palīdzību viņš pārbauda savus bērnus. Pat grūtībās, pat slimībās, pat bēdās viņš šķīstī mūsos ļauj tapt skaidrākiem, tīrākiem, stiprinātākiem ticībā. Ja tu neesi Kur ir tēvs, kas nepārbauda savu bērnu? Tā ir tēva mīlestība, kas pārbauda, lai tu vēl vairāk iemācītos, vēl labāk nostātos uz kājām, vairāk, lai viņš varētu tev uzticēties un laist tev skriet pa tām trepēm, ka tu nekritīsi un nesastīsies un nenosatīsies, vai nesalauzīsi savus locekļus. Tēvs pamāca un pārmāca, pārbauda, lai tu kļūtu vēl stiprāks, vēl gudrāks, vēl Vieglāk tev būtu dzīvot. Dievs pārbauda, šķīsta. Un nepavēlti mēs arī lūdzam Dievu, pārbaudi mani, ak Dievs, izzina manu sirdi, izmeklē mani un izdibina skaidri manas domas un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani par mūžības ceļu, kā mēs to varam lasīt 139. Psalmā. Tā ir pat mūsu lūkšana, ka mēs lūdzam, lai Dievs mani pārbauda. Lai man ir šī pārbauda, jo dažreiz mēs esam tā iemiguši, iesnaudušies. Un iedomājiet, kas notiek ar šoferi, ja viņš iesnaužās pie stūris. Vai jūs gribētu sēdēt blakus vadītājiem, kas ir aizmidzis? Mēs tā patās dažreiz iemiegam, kaut kādā iežūžinam sevi tādās... kur vairs mēs nedzīvojam to dzīvi, kur Dievs mūs vada, bet vada mūsu pašu kārības. Vada mūsu pašu prāts, mūsu stereotipu, mūsu uzskatu, mūsu lietas, no kuriem, un mēs tā ejam drošā, taisnā highway to hell, tāds, kā saka, lielceļš uz elli. Un tur viss ir, es kādreiz, tad, kad sevišķi Lietuvā, ka brauc pa to jauno šosei, ka viņi ir, Viņa ir plata, trīs joslas katrā virzienā un tāda kāra, un tur nekas, un tur ir vienmuļša, un tur nekas nemainās. Tu brauc, un tad ir vislabākais veids, ka pēc brīža tu skaties, ka tu jau tev acis verās ciet, tev nekas nemainās. Viss ir labi, viss ir gluts, viss ir taisnis, bet tas ir lielākais apdraudējums. Tu labāk būtu kāds krustojums, kur tu apstājies, kur tiec nobremzē vai kaut ko pamaini. Tāpat arī bieži vien mūsu dzīvē tas ir. Tāpat arī psalmā mēs lasam, es maldījos, pirms kļuvu pārbaudīts un pazemots, bet tagad es turu tavu vārdu. Mēs redzam visā vēstures gaitā. Izraels tiek pārbaudīts. Nevis tāpēc, ka Dievs viņu gribēja iznīcināt vai sevišķi kaut kādā veidā. Nē, viņš gribēja šķīstīt. Lai tu iemidzis un nogājis no ceļa, varbūt nobraucis jau uz granti jau kaut kur, un tad tev viņš apstādina, tu saproti, un tu var atgriezties uz tā ceļa. Atgriezieties pie manis, saka Dievs. Tāpat arī par sudrabnu un zeltu, par dārgmetāliem, ko Dieva vārds saka. Redz, es tevi šķīstīju, bet neatradu tev līdzīgu sudrabam. Es tevi pārbaudīju ciešanu kausējumā krāsnī. Un tāpat mēs arī zinām atklāsmes grāmatā par zeltu, ko viņš karsē, kausē, lai viss tā šlakas no mums dabūtu ārā, lai mēs tiktu atrast par tīraģiem, par īstiem, lai nebūtu tie piemaisījumi. Un tu nevari, tu gribēdams nevari dabūt to zeltu tīru, ja tu viņu nekausēsi, ja tu neliks tanī krāsnī. Un tāpat arī tā šķīstīšana īstenībā notiek. Cik mēs gribam ļauties, cik mēs to gribam ļauties pārbaudīties. Vai mūsu lūkšana ievērosim ietver vienmēr tos vārdus pārbaudi man ak Dievs? Vai mēs maz gribam tikt pārbaudīt? Taugos, vai mēs tā, to ar tādu pilnu sirdi, tas ir mūsu tāds galvenais mērķis, Dievs pārbaudi mani, kausē mani, šķīsti mani. Vai mēs gribam tikai turpināt to savu ierasto ceļu, tāpat pieņem man Dievs tāds, kā es esmu. Pieņem mani, tā kā mēs sakam savām sievām un saviem vīriem, pieņem man tāds, kā es esmu, es negribu laboties un mainīties. Es gribu palikt tāds, kā es esmu. Tev man jāpieņem tādu. Un tā būs tava īstā mīlestība. Pieņem man tāds, kā es esmu. Ar visām manām kaitēm, vainām, iegribām, ar visiem maniem sliktajiem ieradumiem, ar visu to, kāpēc man šķīstīties, kāpēc man laboties, kāpēc man pieņemt un kļūt tev tīkamākam, patīkamākam. Pieņem man tādu, kāds es esmu. No viens puses šī kristīgā mīlestība, protams, ir tāda, kas ir augstākā un kas arī ir Dievs pasauli ir tā mīlējis, ka viņš mūs pieņem tādus, kādi mēs esam. Bet šī mīlestība paliek bez atbildes, ja mēs neatbildam ar to, ka es to novērtēju, saprotu un mainos. Ka tā mana atbilde, šī atgriešanās ir īstenībā atbilde uz šo lielo Dievu žēlastību un mīlestību, ka viņš man neiznīcina, bet pieņem. Un dod žēlastības laiku. Un ja mēs to neatgriežamies un mēs ar to pasakam, ka es nenovērtēju šo tavu mīlestību. Tāpēc arī Dievs pārbauda Ābrahamu, tāpēc arī Jēzus pārbaudīja kanāniešu sievu, tāpēc arī draudzes piedzīvo pārbaudījumu laiku. Visi mācekļi ir pārbaudīti. Tas pats Pēteris tiek pārbaudīts ļoti unikālā veidā, kur viņš pats beidzot saprot, bet nu jau ir par vēlu. Atgriezties nav par vēlu, bet par vēlu ir tas, un es iedomājos, kā mēs, kad un protams, ka mīlestība maina pasauli. Es atceros, ka profesors Feldmanis savā mīlestībā pieņēma mani, un es izdarīju tādas muļķības. Un es atnāku, un es jau zinu, ka nu, viņam tagad ir tiesības man sakliekt, nezinu, nopērt, vēl kaut ko izdarīt, nu tā, lai būtu sāpīgi, un tas man būtu vieglāk. Bet viņš tādā mīlestībā to uzlūko, nu tā kā tādu mazu bērnu, kurš ir pielicis bikses, tā, nu, saprot. Un viņš pieņem to, un tas man daudz vairāk iedeva, nekā viņš man būtu sitis, bļāvis, un vēl kaut kur. Un tā kauna sajūta un tā atgriešanās, kad es vairāk to nekad negribētu, ka tas dziedina. tas piecē. Tieši tā Dieva žēlistība un mīlestība ir tā, kas ļauj mums arī ved uz atgriešanos. Un, protams, ka tas nenotiek vieglā veidā. Protams, ka nāk šie kārdinājumi. Un tāpēc arī mēs lūdzam neieved. Tas nozīmē, ka nevis, ka mums vispār pārbaudījumu dzīvē nebūtu. Ka mums vispār nebūtu jāiet tuksnesī. Ka vispār mums nebūtu no kā jāatsakās. Būs gan kārdinājumi, būs pārbaudījumi, kurā tu tiksi kausēts, būs bēdas, būs grūtības, būs viss tas. Un tu dzīvē esi sveitīts, ja tu vairāk vēl to piedzīvo. Ja tu vairāk to tiec pārbaudīts, jo tu stiprāks kļūsti, jo tu kļūsti pieredzes bagātāks. Bet mēs lūdzam, lai tu spēji, lai Dievs tev parāda, vai tu esi uz pareizā ceļa jau pašā sākumā. Lai tu spēji atšķirt to vienu balsi no otras. Lai tu neievedies pārāk dziļi tenī kārdināšanā, kā ievaitas ar Ādamu bija, kad viņi nepamanīja. Nepamanīja mazos melus. Tik viens vārds. Nemirsit visi. Un to nepamanīja. Tāpat kā tas notika citiem, kuri tika velni kārdināti un krīt. Nepaman sākumā, un tāpēc mēs lūdzam neieved dziļāk, bet ļauj mums pavanīt pašā sākumā to vilšanu, pievilšanu. Lai tu nedodies, jo tad, kad tu jau esi attēdies, tad, kad tu jau esi ierīst to āķi, tad jau ir par vēlu. Tāpēc ir norimšana, tāpēc ir miers, tāpēc ir pārdomas brīdis, tāpēc ir skaidrais prāts, kurā tev vajag saskatīt, pirms tu to dari, pirms tu tiec, kā saka, nevis, kad kārdināšanas tiks novērsts, bet taisni otrādā, ka tu bruņojies Dieva ieročiem, ka tu esi spēcīgs pastāvēt, stāties pretī jaunajā dienā. Dievs palīdzēs, Dievs būs. Mums, kā Mārtiņš Luters saka, jāpacieš kārdināšanas, pat jābūt to valgos, bet mēs lūdzam, lai tas lai tām nepadotos un netaptu pazudināt. Ne ar savu spēku, ne ar savu gudrību, bet ar Dieva spēku un ar viņa gudrību. Jo Jēzus ir uzvarējis vēlnu. Jēzus pats ir ticis viņu kārdināts, un caur viņu arī mēs varam svinēt šo uzvaru Kristu. Tāpat kā svētais Antonijs saka, reizi atstumts, ļaunais pieņem jaunu un atkal jaunu veidu, un tuvojas no citas puses, kad vairs nekārdina miesa, kad par ēsmu vairs nedar dzīres un plītēšana, kad palikusi dienišķā dzīvība un svēts dzīvības avots, kārdinātājs jau nāk kā gars un liek kļūt augstprātīgam, paštaisnam un iedomāties sevi bezgrēcīgu. Kā atbildi, pacietība bēdās, cerībās, ciešanās, ticība Dieva spēkam, kam sevi atvēlam parast aizved no kārdināšanām. Un par tuvākā mīlestību mēs zinām, ka visbiežākā kārdināšana ir naids pret tuvāko. Ļaunais zina, ka ienīstot cilvēku mazinās mūsu mīlestību pret Dievu, un tas kurina un sēj un dēst naidu visur, kur vien var. Jo bez pilnīgas mīlestības neviens neieies Dievu valstībā. Un te ir tā atvilšana no Dieva. Un ja mēs to redzam un padomājam katrā savā šajā kārdinājuma brīdī, kam uz kā dzirna viņām tas lej virsū to? Kas ir tā motivācija? Kur tā eksāmena būtība ir? Vai tas man tuvina Dievam? Vai tas man attālina no viņa? To arī mēģināsim izvērtēt savā dzīvē un pārdomāt šajā gavēņa laikā, katru svētdienu tuvojoties tam un sakārtojot, skaidrojot savu saprašanu. Lai Dievs dod mums mīlestību, mīlēt Dievu un savu tuvāku kā sevi pašu. Amen.